Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби 20-январь таңкы Азаттыктан берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат талдоо, чоо жай иликтөө, миң санат маданий, тамаша эмес, сатиралык берүүлөрүбүздүн жаңы сандарын угаласыз. Таңкы Азаттыкты обого бүгүн мен Улан Алымкулулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан. Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстан тарап менен расмий сүйлөшүүлөргө даярдык көрө баштады. Бул тууралуу кечээ Азаттыкка чек ара кызматынын жаңы башчысы Токон Маамытов билдирди.
Кездешүүнү даярдаганга кириштик. Бул эми ал кайсы деңгээлде жолугушуп алат? Биздин деңгээлибизде болобу же баягы заместительдер же начальник отрядтарбы? Бирок биз кандай деңгээлге макул десе коңшу мамлекеттердин өкүлдөрү, биз ошол деңгээлде жолугушууну өткөргөнгө даярбыз,
деди Маамытов. Ал Өзбекстан достук чек ара бекетин кайрадан жабышын түшүнбөстүк деп атады. Маамытов Кыргызстандын Сохан клабы айланасындагы 5 чек ара тосоту эки тараптан тең эл кыйналып жаткандыгын эске алганда узакка жабык турбашында белгиледи. Мурдараак чек ара кызматы Өзбекстан тарап достук, маданият, кең сай бекеттеринде 17-январдан тарта кыргыз жарандары үчүн чектөө киргизгендигин маалымдаган. Бул аралыкта жогорку кеңеш өкмөткө чек ара боюнча сунуштары камтылган токтомун кечээ кабыл алды. Анда өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жабылып турган өткөрмө бекеттерин ачуу, чек арадагы маселелерди чечүү үчүн бюджеттен каражат бөлүү зарылдыгы айтылган. Ал жерде атайын күчтөр барымташылар турган жайга чабуул жасашты. Коопсуздук күчтөрү Ливия чек арасына жакын жердеги газ өндүрүүчү жайдын Ал Кайда менен байланышы бар согушкерлер кирген акыркы имараттарына чабуул коюшту. Ал жердин өкмөттүк маалымат каражаттары билдиргендей, ишембидеги рейд учурунда 11 согушкер жок кылынды. Ал эми 7 адамды барымташылар өлтүрүп салышкан. Расмий өкүлдөрүнүн айтымында кечээ барымтада калгандардан 16 чет элдик, анчинде 2 америкалык, 2 немес, 1 португал бошотулган. Ал жер өкмөтү буга дээрэ 17-январдагы куткаруу операциясында жергиликтүү жана чет өлкөлүк 12 жумушчу кастапкандыгын ырастап, анда 18 барымтачы жок кылынгандыгын кошумчалады. Ал аскерий операция учурунда барымтада калган ал жерлик жана чет өлкөлүк жүздөгөн жумушчунун качып чыгышына мүмкүнчүлүк жарылган. Согушкерлер болсо барымтадан 35 кишинин өмүрүн кыйышкандыгын айтууда. АКШ коргоо министри Леон Панета кечээ ал жердеги барымта кризисин комментарийлеп,
Al-Qaeda needs to know that
Al-Qaeda билип коюшу керек. Ал Алжирден, Малиден же бөлөк өлкө болсун башпанек таба албайт. Биз алардын мындай терактарды жасоо үчүн жашырынгыдай жайга ээ болушуна мүмкүндүк бербейбиз, деди АКШ коргоо министри. Азербайжанда полиция дүкөн ижарачылары менен кагылышты. Борбор Бакудагы Бина жеке менчик соода комплексинин ижарачылары ижара акысы мурдагыдан айына $300 көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кечээ нааразычылык билдирип чыгышты. Полиция күч менен таратканга чейин демонстранттар 2 саатча кан жолду буушуп, алардын айрымдары полицияга ташыргытышты. Кагылыштан эки тараптан тең жаракат алгандар болгондугу кабарланды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, демонстранттардын 15 полиция тарабынан камакка алынган. Ижара акы көтөрүлгөндүгүнө нааразылык иретинде кечээ 5000 дүкөнчү өз жайларын ачкан эмес. Армян президенти алдагы шайлоо атаандаштык шартында өтөт деп эсептейт. Серж Саркисян бул тууралуу кечээ атайы Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда айтты. Биздин күрөш ар убак бир нерсе үчүн болгон. Биз бирөөнүн кемчиликтерине же алыс жактарына басым жасагандын ордуна идеяларыбыз колдоо табыш үчүн атаандашып келгенбиз. Келе жаткан шайлоо деле мындан өзгөчөлөнбөйт, деген Серж Саркисян 18 февралга мерчемделген шайлоодо 2-мүнөткө калууга умтулууда. Армян оппозициясынын башкы уюмдары былтыр жыл соңунда президенттик шайлоого талапкер чыгарбай тургандыгын жарыялаган соң Саркисян шайлоодо оңой эле жеңет деген коомдук пикир жарылган. Оппозициянын эки уюму бийликти талапкерлердин баарына бирдей шарт түзүп бере албаган үчүн айыптаган. Кошмо Штаттарда бүгүн президент жана вице-президент антка келтирилет. Өлкө комиссиясынын талаптарына ылайык президент Барак Обама жана вице президент Джо Байден бийликтеги экинчи мөөнөтү үчүн антка бүгүн 20-январда келтирилет. Обама антты Ак Үйдө берет. Бирок АКШнын коомдук институттары жекшембиде жабык болгонуна байланыштуу ант берүү аземине арналган расмий салтанат 21-январда өткөнү жатат. Ал күнү президент Обама АКШ конгресстин имараты Капитолийдин алдынан инаугурациялык сөзүн сүйлөмөкчү. Ант берүү аземин утурлай президент Обама жана вице президент Джо Байден жубайлары менен бирге кызмат көрсөтүүнүн улуттук күнү деген долбоорго катышты. Обама үй бүлөсү менен Вашингтондо башка ыктыярчылардын катарында башталгыч мектепти оңдоп түзөө иштерине аралашты. А булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү абарай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт. Ал эми аба температурасы Чүй Талас облустар аймагында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Баткен Ош Жалалабадта 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө дагы 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 9-14, Суусамыр өрөөнүндө 13-18 градуска чейин суук, ал эми Бишкекте 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таң казаттыктан программабызды апта маалымат талдоо берүүсү улантат. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу аяктаган жуманын орчун окуяларына серп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бишкекте Манастагы транзиттик борбордун тагдыры боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Жогорку кеңеш жабык эшик артында чек ара маселесин талкуулады. Камбар ата биргесинин тагдыры кайрадан таразага түшө баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 14-январ дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы астында өткөн улуттук кеңештин жыйынында өлкөнүн 2017-жылга чейин өнүгүүсүн караштырган улуттук стратегия жол картасы кабыл алынды. 15-январ шейшемби Сокто жабыркаган кыргыз жарандарына компенсация төлөнүп бериле баштады. Компенсация үчүн каражатты Соктун тургундары өздөрү топтоп жатканы маалым болду. 16-январ шаршемби Кыргызстанга келген АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейкти президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Кыргызстан Манастагы транзиттик борбор 2014-жылдан кийин чыгарылыш керек деген позицияны карманууда. 17-январ жума президенттин жардыгы менен Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамутов чек ара кызматынын башчысы болуп дайындалды. Закир Тиленов берген арызына байланыштуу бул кызматтан бошотулду. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кошмо Штаттар Ооганстандагы миссиясын дурустап аяктоонун үстүндө иштеп жатат. Бул маселени АКШнын президенти Барак Обама өткөн жумада Вашингтондо Ооган президенти Хамид Карзай менен талкуулаган. Ага улаалаш бул жумада АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Бишкекке келди. Ал сапарынын максаты Оогансандагы антитеррордук миссияны аткарууда чечүүчү ролду ойноп жаткан транзиттик борбордун тагдыры боюнча сүйлөшүү экенин алдын ала билдирип келди. Кыргыз бийлиги Роберт Блейк менен жолугушуу болгонго чейин эле жообун берип, 2014-жылдан кийин Манаста аскердик компонент болбойт деп чыкты. 16-январда президент Алмазбек Атамбаев Роберт Блейкти кабыл алган учурда аны дагы бир ирет тастыктады. Бирок мына ушундай бир жактуу жообко карабай, транзиттик борбордун келечеги боюнча үмүтүн үзө электигин Америка тарап билдирип жатат. Роберт Блейктин айтымында транзиттик борбор боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Ошондуктан бир жактуу бирдемке деп айтуу кыйын.
We are engaged in discussions now with the Kyrgyz Republic about the future of the transit center.
Азыркы мезгилде биз транзиттик борбор боюнча сүйлөшүүнүн үстүндөбүз. Ошондуктан анын жыйынтыгы боюнча чайкоочулук кылгым келбейт. Биз президент мырзанын Манас аба майданында коммерциялык логистикалык борбор куруу боюнча максатын толук түшүнөбүз жана аны колдоголорубузду билдиргенбиз. Өзүбүздүн кеңешибизди да бергенбиз. Демек, АКШ Манас боюнча бир канча варианттарды кармап турат. Анын бири Манаста түзүлө турган коммерциялык логистикалык борборго АКШнын катышуусу болсо, экинчиси соодалашуу же саясий кырдаалды өзгөртүү аркылуу транзиттик борборду сактап калуу болушу мүмкүн. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов Блейктин сөзүн мына ушул варианттарды эске алуу менен ар кандайча түшүнүүгө болот дейт. Кошмо Штаттар 2014 жылдан кийин Ооганстанда тынчтык орноп, расмий бийлик баарын көзөмөлдөп калаарына ишене бербейт. Ошондуктан АКШ аскерлери чыгарылгандан кийин да Ооган күчтөрүнө жардам бере ала тургандай шартты сактап турууну эп көрүүдө. Демек, Манас алар үчүн 2014 жылдан кийин дагы керек. Андан сырткары Кытай, Россия көзөмөлүнө алууга умтулуп жаткан региондо базаны сактап калуу Вашингтондун геосаясий кызыкчылыгы үчүн дагы маанилүү. Өз кезегинде Россия Роберт Блейктин сапарына өзгөчө көңүл бөлүп, тыкыр көз салып турду. Муну орус маалымат каражаттарынын анын сапарын кеңири чагылдырып, олуттуу маани бергенинен байкоого болот. Транзиттик борбордун чыгарылышы боюнча Кыргызстандын эксперттик чөйрөсүндө бир жактуу пикир жок. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов бул маселеде президенттин позициясын колдоп чыкты. Анын айтымында Атамбаев шайлоо учурунда транзиттик борборду чыгарууга убада кылган. Эми ошол убадасын аткарып жатат. Ал эми коопсуздук маселесин Кыргызстан Шанхай кызматташы уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму аркылуу чечүүгө тийиштейт.
Негизги биздин коопсуздугу Америка эмес, негизги ОДК БШ мамлекеттер менен бекемделген келишимдер боюнча ошолор менен чогуу борбордук азияда коопсуздук маселесин камсыз кылабыз. Эгерде бизге бирөө кол салса, ОДКБ мамлекеттери аскер менен дагы башка аскерлик жабдуктар менен бизге түздөн түз жардам бериш керек да.
Алекбек Жекшенкулов Кошмо Штаттар Кыргызстанга өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берген жок, инвестиция салган жок деп сынгалат. Ал эми дагы бир мурунку тышкы иштер министри Муратбек Иманалиев транзиттик борбор Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги пайдубалдардын бири деп атап келатат. Транзиттик борбор чыгып кетсе, Кыргызстандын АКШ өкмөтү менен байланышы үзүлөт дейт Иманалиев.
Проблема в том, что это база, единственный канал и одновременно механизм американо-кирийского даже не сотрудничества контакта.
Бул жердеги проблема транзиттик борбор Кыргыз-Америка кызматташуусунун ал эле эмес байланышуусунун бирден бир каналы жана механизми экендигинде жатат. Биздин ортобузда андан башка кызматташуу жок. Бул байланыштын жалгыз каналы. Талдоочулардын баамында Кыргызстандын Кошмо Штаттар менен байланышы солгундаса, анда эл аралык финансылык уюмдар менен да кызматташуулар начарлашы мүмкүн. Коопсуздук жагында да маселе чыгышы ыктымал. Ири мамлекеттердин Борбор Азия регионунда тирешүүсү бул жердеги өлкөлөрдүн карама каршылыгын күчөтүшү дагы ыктымал. Маселен, чек ара сыяктуу орчун маселелерди чечүүдө Кыргызстан Россия ЖКК'га таянып, ал эми Өзбекстан Батышка таянып, ортодо ар кандай тирешүүлөр курч мүнөзгө өтүшү мүмкүн. Анын учкундары сокто байкалып, ал жаңжал эки тараптан эшиктерди жабууга алып келип жатат. Маалым болгондой, Кыргызстан сокко барчу жолду жапкандан кийин Өзбекстан бир жактуу түрдө достук жана башка бир катар өткөрмө бекеттерди жаап салды. Андан ары карыз үчүн деп түндүк регионго газ берүүнү азайтты. Абал азырынча ушундай болуп турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Ички саясатта бул жумада президент өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясын же жол картасын бекитип алууга жетишти. Стратегия 5 жылга эсептелип, бул мөөнөт ичинде ички дүң продукцияны 2 эсеге көбөйтүү каралган. Мамлекет башчысы Атамбаев өлкөнүн өсүп өнүгүүсү үчүн мезгил келди дейт.
Жыл сайын мына ички дүң продукциянын өсүшү жок дегенде 7% болуш керек. Бул да тынчтык болсо реально да бардыгы реально. Чындыгында Кудай буйруса, эгерде Кыргызстанда тынчтык эле болсо, эми Кыргызстан бүркөп эле алдыга кете турган мезгили келди да, ачык айтканда. Мындан көп проекттер жазылбай калды, кичине эртерээк деп. Чындыгында тынчтык келсе, мына азыркыдай биригип туруп чогуу эле иштесек, Кыргызстан бүркүрөп өсүп баштайт.
Жол картасында каралган экономикалык маселелер өкмөткө жүктөлдү. Албетте, стратегия финансылык жактан бекемделген эмес деген күмөндөр дагы жок эмес. Атажурт фракциясынын лидери Мыктыбек Абдылдаев ал маселени ачык койду.
Бул жерде жоопкерчиликти өкмөт кандай кылып мойнуна алат? Баарын аткарыш үчүн. Бул стратегияда реалдуу секторлор абдан пакет менен берилип. Мына буларга биз кайсы мөөнөткө чейин ошонун баарын аткара турган каражаттарды кайсы булактардан издейбиз? Эгерде кредит болсо кайсы банктардан, грант болсо кайсы мамлекеттер менен сүйлөшөбүз, бюджеттен болсо ар бир жылга биз канчадан акчаны чечебиз?
Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев ар бир долбоорду каржылоо булагы такталган деп ишендирүүдө. Жалпысынан жол картасында 70 долбоорду аткаруу каралган. Президент жана өкмөт жол картасын кабыл алууда олуттуу кыйынчылыктарга кабылган жок. Бирок сок чек ара маселесинде кызуу талаш тартыштары күтүп турду. Мына ошондуктан бул маселени караган парламенттин жыйынын жабык өткөрүү чечими кабыл алынды. Парламент чечим кабыл алганга чейин президент өз жардыгы менен чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленовду кызматынан алып, анын ордуна Арнамыз фракциясынын мүчөсү Токон Мамытовду дайындады. Токон Мамытов буга чейин бул кызматта иштеп келген. Ал эми депутат катары чек арачыларга айлык акыны көтөрүү демилгесин туруктуулук менен көтөрүп, ага жетишкен жай бар. Демек, чек арачылар аны дурус күтүп аларында шек жок. Токон Мамытов өзү жаңы кызматка киришип жатып, негизги көңүлдү чек арачылардын социалдык абалын жакшыртууга жана ички тартипти бекемдөөгө көңүл бөлөөрүн билдирди.
Ушул ички тартипти болуш керек. Экинчи, бул албетте ушул офицерлерден баягы тартипти ушуларды талап кылып аткан учурда дагы мындай социалдык гарантия, социалдык тармак жагынан шарт түзүп беришибиз керек да. Социалдык маселелер чечилбесе мен кантип андан сен эмне муну жазабайсың, муну жазабайсың деп сурайлы.
Парламент болсо 19-январда чек ара боюнча токтомун кабыл алды. Анда Өзбекстан менен чек араны аныктоодо эгемендүүлүк жылдары жетишилген келишимдерге таянууну өкмөткө тапшырды. Андай 5 келишим бар экенин буга чейин парламенттин мүчөсү Исмаил Исаков азаттыкка билдирген эле.
Бизде бир топ документтер бар. Өзбекстан менен айтып кетсек, биринчи документибиз бул 14-мартта 91 жылы Ошто Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда достук жана кызматташтык жөнүндө келишим түзүлгөн. Ошо келишимдин 3-чү беренесинде так жана ачыкталганда анда тараптар Кыргызстандын жана Өзбекстандын аймактык бүтүндүгүн СССРдин алкагында түзүлгөн эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек араны тааныйт жана сактайт деп так жазылган.
Исаковдун айтымында андан кийин 1991-жылы Алмата декларациясы, 92-жылы Минск декларациясы, 94-жылы Москва декларациясы кабыл алынган. 1996-жылы Ташкентте кыргыз-өзбек түбөлүк достугу жөнүндө келишимге жетишилген. Бул келишимдерде тараптар чек араларды таануу, аны бузбоого милдеттенишкен. Жогорку кеңештин токтомунда андан сырткары соктун айланасындагы кыргыз айылдарын облус борбору Баткен жана Айдеркен шаары менен туташтыруучу жолдорду куруу, чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү активдештирүү өкмөткө тапшырылды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Камбар ата бир гесинин тагдыры кайрадан таразага түшө баштады. Белгилүү болгондой, учурда гестерди куруу боюнча кыргыз-орус келишимдери жогорку кеңеште ратификациядан өтүүдө. Келишим Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына туура келбесин. Буга чейин Атажурт фракциясынын мүчөсү Жылдызкан Жолдошова жалгыз көтөрүп келген болсо, эми аны колдогон депутаттар пайда боло баштады. Болгондо да Жолдошова АМдин кырчылдашкан оппоненти Өмүрбек Текебаев камбар ата бир геси боюнча келишимди колдой албасын, ал кумтөр боюнча келишимди эске салып жатканын билдирип чыкты. Эгерде Өмүрбек Текебаевдин бул позициясы бекем болсо, анда ал келишимдин тагдырына коркунуч туудурушу ыктымал. Анткени Текебаев башкаруучу коалицияга кирген фракциянын лидери. Атажурттун таасирлүү депутаты Ахматбек Келдибеков да жогорку нарындагы гестерди насыя алып эле Кыргызстан өзү куруп баштаса туура болот деди. Гестер боюнча келишимдерге өткөн жылы сентябрь айында орус президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары учурунда кол коюлган. Ага ылайык тараптар жогорку нарында 4 гес, камбар ата 1 гесин курууну макулдашкан. Кыргыз депутаттарын ал гестердин 50%ына орус тараптын түбөлүк ээлик кылуусу, ал эми долбоор өзүн актаганга чейин акциялардын 75% орустардын колунда болушу чочулатып, кумтөр боюнча келишимди эске салып жаткандай. Кошуна Тажикстан Россия менен мына ушундай эле мазмунда келишимдерден баш тартып Иран менен келишимге барганы маалым. Иран менен барган келишимдерге ылайык ирандыктар Сангутта 2 кесин курууга 180 миллион доллар, тажиктер 40 миллион доллар бөлгөн. Кес курулуп бүткөндөн кийин сатылган электр энергиясы үчүн акчаны 12 жарым жыл бою ирандыктар топтоп, андан кийин кести толугу менен тажиктерге өткөрүп берет. Мына ушундай эле формуладагы келишимге Иран менен Армения Аракс дарыясында Мегрин кесин куруу боюнча жетишкени маалым. Мына ушундай мазмундагы келишим Кыргызстан үчүн мүмкүн ыңгайлуу болобор деген суроо дагы бар. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Таң азаттыкты угуп жатасыз, эми кезек чоо жай берүүсүндө. Географиялык жагдайынан улам эң башкы маңзат маршруттарынын тоомунда жайгашкан Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында маңзатты конфискациялоо жалпы республикалык чен өлчөм менен алганда 62% түшөт. Түштүктө 2011-жылга салыштырмалуу 2012-жылы маңзаттарды алуу 4 эсеге көбөйгөн. Укук коргоо органдары маңзат ташуу менен күрөшүүнүн сапаты артты дешсе, башкалар трафик күчөйт деген ойду айтышат. Ошол эле мезгилде Ош шаары боюнча наркомандардын саны расмий түрдө өтө эле аз көрсөткүч түшөт. Буга эмне себеп? Негиз Ош аркылуу маңзаттар кантип өтөт? Маңзат трафиктин жана уюшкан кылмыштуулуктун байланышы кандай? Чоо жай иликтөө берүүбүздүн бул жолку чыгарылышын кабарчыларыбыз Айда Касмалиева жана Эрнис Нурматовтор даярдашты.
Фергана өрөөндө жайгашкан Ош шаарын көбү Кыргызстандын экинчи борбору катары аташса, анын экинчи аты Маңзат борбору. Так ушул Ош аркылуу эң башкы наркомаршруттар өтөт. Бул жол Ооганстанды Орусия жана Европа менен байланыштырат. Маңзаттар адатта бул героин Ооган нарколабораторияларынан Тажикстанга, андан соң Ошко келип түшөт. Оштон түндүккө Бишкекке жөнөйт, андан соң Казакстанга жана Орусияга жеткирилет. Дал ушул түндүк коридор менен ар кандай маалыматтар боюнча Орусияга жылына 60 тонна маңзат жеткирилет. Борбор Азиядан өткөн баңгизаттардын 90% Орусияга барат. Оштун региондогу маңзат трафигинде эң маанилүү ролду ойношунун себеби географияга байланыштуу. Борбор Азиядагы маңзат боюнча саясат борборунун директору Александр Зеличенконун айтымында буга себеп даяр инфраструктура.
Почему? Потому что тогда наркотики шли только по одному пути. Это начало 90-х годов прошлого века.
90-чы жылдары баңгизаттары Ош Харок жолу менен кара ташылчу. Башында көптөр бул бизнес менен алектенүүсө, кийин уюшкан кылмыштуулук келген. Азыр бул толук көзөмөлгө алынган бизнес. Башкача айткандай, картелизация. Картелизация бул баңгизаттарын өстүрүүдөн баштап, аны сактоо, ташуу, сатуу жана сот, бажы, укук коргоо органдарына таасир этүү жолдору. Баары системага келтирилген.
Зеличенконун айтымында азыр маңзат ташуу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын бардык жерлеринен өтөт. Тоолуу чек араны коргоо жана көзөмөлдөө өтө кыйын. Бирок ошентсе да Тажикстан менен чектеш Баткенден Бишкекке түз маңзат ташыгандар аз эле кездешет.
Несмотря вот на нарушая все
географиялык бардык мыйзамдарды бузуп, маңзат Баткенден Ошко келет. Андан кийин гана Бишкекке жөнөтүлөт. Себеби бул жерде баары жолго коюлган.
Инфраструктура.
Дейт Борбор Азиядагы маңзат боюнча саясат борбордун директору Александр Зеличенко. 2010-жылдагы Ош окуяларында да башкы ролду коррупцияга малынган мамлекеттик кызматкерлер жана наркомафия ойногон деген пикирлер арбын. Бирок Александр Зеличенко бул ойду колдобойт, анткени маңзат менен алектенгендер эч качан өз бизнесине коркунуч алып келгиси келбейт. Себеби маңзат бул биринчи кезекте акча жана бизнес.
Ему это невыгодно, это бизнес.
Маңзат ташуунун өнүгүп жатышына 4-үнчү себеп бул элдин жакырдыгы. Маңзаттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин мобилдүү жана акчам топторунун башчысынын орун басары Руслан Алтыбаев элдин жакырдыгы да трафикти күчөтүп жатканын белгилейт.
Маңзат ташуучулар жакырчылыкты колдонуп, адамдарды өздөрүнө тартууда.
Дейт Алтыбаев. Ошту түндүк коридордун Маңзат борбору деген ойго Ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүүчү башкармалыктын түштүк башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Абдумалик Мурзабеков кошулбайт.
Оштун өзүндө наркотик баягы кара курай өспөйт. Биринчиден оштун өзүндө айылындасында мисалы айтканда өзгөндө бөлөктөрүндө болот, бирок баягындай Токтогулда көп өсүп атат айтып атпайбызбы? Чүйдөт көлдүн түп районунда көп өсүп атат. Эгер оштун өзүнөн дакай оштун өзүнөн кармалса айтмакмын да ош борбор деп. Себеби бул көбүнчө сопровождение болуп кетип атканда биз Токтогулдан кармап келебиз, кетип аткан жүктү барып Бишкектен кармап келебиз, ошол жүктөрдү барып баягы контролируемый дегенде көбүндө Жалалабаддан кармалат, көп Баткенттен чыккан границада кармалып атпайбы?
Бирок ошол эле убакта Абдумалик Мурзабеков берген маалыматка таянсак, түштүктөгү үч облуста маңзаттарды конфискациялоо 2011 жылга салыштырмалуу 400 эсеге көбөйгөн.
Бардыгы болуп 66 кылмыштын бети ачылып, ошол 66 кылмыш былтырга караганда 12 кылмыш азыраак болду. Бирок ушуга карабай алынган баңгизаттардын салмагы, ошол баңгизаттарды биз бөлүп коебуз, өтө оор заң баңгизаттары деп, ошол анан жеңил баңгизаттары деп, өтө оор баңгизаттардын деле саны көп, өлчөмү деле көп болуп кетти да. Атап айтканда быйылкы жылы 4 тонна 816 килограмм жалпы алынды. Былтырга салыштырганда былтыр 2011 жылы 520 килограмм 671 грамм наркотикалык зал алынган да. Анан былтырга салыштырганда 2 тонна 295 килограмм наркотикалык зат көп алынды да. Эсептегенде 400 эсе көп болуп кетет былтырга салыштырганда. Биз ошо республикага салыштырганда деле түштүк аймактык баңгизатка каршы күрөшүүнүн бөлүмчөсү 62%га жакын баңгизаттарын алып атпайбы?
Бирок Ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүүчү башкармалыктын түштүк башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси бул деген трафик күчөтүү дегенде эмес, ага каршы күрөш натыйжалуу болуп жатканын билдирет деген ойдо. Буга далил катары Абдумалик Мурзабеков укук коргоо органдарынын жана соттордун ишин да айтып өттү.
Былтыр жылы 46 иш козголгон болсо, бул деле 46 иш козголду. Биз мисалы ошол иштердин бир иш кыскарган жок. Баарысын бүгүнкү күндө ишти сотко кетирип, ошол канча кылмыш көрсө баары сотко кетип, соттон акталып чыккан киши жок бүгүнкү күндө.
Ваня всегда есть, да, вот завязать, выйти. Я раз 3-4 пробовал, да? И в Россию уезжал.
Ар дайым таштагым келет. 3-4 жыл аракеттендим. Ал тургай Орусияга да кетип калдым. Бирок келерим менен маңзат сатуучуга барам. Үйгө келгенде эле кайра башталат.
Ты бариги пойдёшь, да аж до дома не дойдёшь, к бариги зайдёшь, а траву возьмёшь домой, придёшь, мажешься и вот. Так и начиналось опять.
Бул Ош шаарынын тургуну Дилдор, ал бангиман. Баңгизатты колдонууну бир нече жолу таштаган, бирок биротоло таштоого эрки жетпейт. Анын үстүнө маңзат табуу Ошто аябай эле оңой. Ошто жайгашкан аймактык наркологиялык борбордун маалыматы боюнча 2012 жылы Ош облусу боюнча 530, шаарда 1400 бангиман катталган. Борбордун директору Айгүл Садиева чынында бул сан алда канча көп дейт. Анын ой боюнча бул көрсөткүчтү 10 эсеге көбөйтүү зарыл. ИИМдин маалыматы боюнча 11 январда киши колдуу болуп жан берген, аталган министрликтин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноевди өлтүрдү деп шектелген адам 13 январда Бишкекте кармалды. Ал мурда бир нече ирет соттолгон 24 жаштагы Жылдызбек Карамбаев аттуу жаран болуп чыкты. Буга чейин 24KG маалымат агенттиги ИИМдеги өз булактарына, коомдук канал болсо Мелис Турганбаевка шилтеме берип, кармалган адамдын Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн ана башчыларынын бири делип, эл аралык издөөдө жарыяланган Алмамбет Анапияевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү деген маалыматты тараткан болчу. Алмамбет Анапияевдин адвокаты Самат Заков Бишкектеги маалымат жыйында Шоноевдин өлүмүнө Анапияевдин тиешеси жоктугун билдирип, президент Алмазбек Атамбаевке жана күч органдарынын башчыларына кайрылуу жолдоду. Полковник Толкунбек Шоноевдин өлүмүн маңзат менен байланыштыргандар да болду, бирок албетте бул сөздөр далилсиз. Ички иштер министрлигинин банкизатты мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүүчү башкармалыктын түштүк башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Абдумалик Мурзабеков бул боюнча мындай ойдо.
Ушул сөз көп таркады ортодо банкизатка каршы болуптур ушул банкизат менен. Бирок негизи айтканда кылмыш оор кылмыштуулукка каршы күрөшүүдүн кызматкери болуп себептелгенден кийин ал жерде баардык кызматтын дөгөйлөрү болгон да ал жерде. Адам өлтүрүү, кыйноо, зордуктоо ошондой эле баягындай банкизатка каршы күрөшүү деле кирип кетет да ал жерде.
Ошол эле убакта Мурзабековго уюшкан кылмыштуулук наркобизнести көзөмөлдөйт десек туура болобу деген суроону узаттык.
Уюшкан кылмыштуулук деген өзү негизи анча аттары бар да, мисалы айтканда ОПГда уюшкан кылмыштуулукта кимдер бар деп коебуз, алар деле издөөдө жүргөн кишилер да көбү. Анын 90% издөөдө жүргөн кишилер. Бүгүн күндө алар Кыргызстандан чыгып кеткен Кыргызстан ичинде жашырып жүрүү чыгып алар көзөмөлдөйт деп айткан туура эмес,
дейт Абдумалик Мурзабеков. Борбор Азиядагы маңзат боюнча саясат борборунун директору Александр Зириченко таптакыр башка ойдо.
Организованная преступность главная.
Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулуктун негизги иши бул маңзат. Башка өлкөлөрдө башкача болушу мүмкүн, а бирок Кыргызстанда бул баңгизат.
Это наркотики. Понимаете? Это наркотики. Основное, чем она занимается.
Дейт Александр Зириченко. Учурда Бириккен Улуттар Уюмунун маңзаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча структураларды күчтөндүрүү жана Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы кызматташууну күчөтүү боюнча иш алып барууда. 2012-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун маңзаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы баңгизат менен күрөшүүгө Кыргызстанга 3,5 млн доллар бөлгөн. Бейрасмий маалыматтар боюнча дүйнөдө өндүрүлгөн героиндин чейреги Борбор Азия аркылуу өтөт. Аида Касымалиева Бишкектен, Эрнис Нурматов Оштон.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондобушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Таң Азаттыктан берүү үстү улантабыз. 2 жыл мурда Кытайдан мыйзам салынып келинип, Кыргыз темир жол ишканасында сакталып турган томат пастыларын жок кылуу зарылчылыгы чыгууда. Жүк ээлери анын мыйзамдуу келгендигин далилдөөгө аракет кылса, мамлекеттик мекемелер жана сот ал пастаны колдонууга болбостугун айтып, жок кылуу керектигин билдиришүүдө. Жагдайды Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Транспорт прокуратурасынын жетекчиси Кубанычбек Мамакеевтин айтымында мөөнөтү өтүп кетип, пайдаланууга жараксыз томат пасталары 2010-жылдын октябрь айынан бери Бишкекте Кыргыз темир жолу ишканасынын вагондорунда сакталып турат. Ал үчүн пасталардын ээси болгон Непман компаниясы темир жол ишканасына 28 миллион сом карыздар болгон. 16 вагон менен келген жалпы салмагы 845 тонна томат пастасын Бишкектин түндүк темир жол бажы бекети кармап, аны товарлардын мөөнөтү өтүп кеткендиги менен түшүндүргөн жана ар бир вагондогу томат пастасынын баасы 300 миң доллар деп бааланган. Бул томат пасталарынын курамын аныктаган тиешелүү мамлекеттик органдар аны колдонууга жараксыз деген чечим чыгарышкан. Аны тез аранын ичинде жок кылбаса шаардын экологиясына зыяны тиет, дейт Мамакеев.
Потому что бул груз кайта кете албайт. Биз баянда ак прокурорский реагирование келтирдим Северный таможняга. ДТС болсо акимиятка жазышты биз менен. Эми мэрияга чыгып атат, правительствого чыгып атат, орун таап бергиле, ушулардын баарын уничтожать этиш керек деп. Эми мен айтып атпаймынбы, если дагы бир жыл ушу томат паста турса, экологический катастрофа болот муну Бишкекте. Бул возгорание болуп калат. Мен айтып атпаймынбы, 27% томат пастасы бар экен да, калгандары химикат, химия.
Бирок мамлекеттик органдардын чечими менен макул болбой Непман ишканасы 2 жыл аралыгында сотко бир нече ирет кайрылып, айрымдарын да утуп чыккан. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Абдылда Малдыбаевдин айтымында томат пастасынын ээлери аны колдонууга уруксат алуу максаты бар.
Алар сотко берди, сотто 3-4 жолу бир күнү алар утат, бир күнү биз утат. алар эмнени көтөрүшөт? Алар келечекте бийлик алмашса, да бирөөлөр бажы кызматтан башка кишилер келе турган болсо, баягы үйүттөрү чоң да, алып келип, баары бир алып келип, Кыргызстандын жегенге, элди сынаганга, элди ашказанын лаборатория кылганга маш болгон өзүнүн эле ишкерлери чыкты.
Буга чейин сот Непман ишканасын томат пасталарын Кыргызстандан кайра Кытайга алып кетүүгө милдеттендирген, бирок Казакстан бул шектүү жүктү өз аймагынан алып өтүүгө уруксат бербесин айткан. Андыктан адистер бул шектүү пасталардан кутулуунун бир гана жолу аны жок кылуу экенин айтышууда. Ал эми Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Аргынбек Малабаев пасталарды жок кылуу ишин тиешелүү органдар жүргүзүшү керек деген, ага чейин ал вагондордо сакталып тура берээрин билдирди. Ал эми пасталардын ээсиделген Непман жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Жаныбек Казначиев бул боюнча маалыматты юристи гана бере турганын айтып, комментарий алалы деген сурообузга макул болгон жок.
Мен билбейм, анын юристин билет, мен окшу билбейм, анын юрист менен өзүнө.
Телефонун берип коесузбу же юристиңиз?
Ал Москвага кеткен командировка.
Москвага кеткен? Байке, ушул пасталар негизи мындай, таза эле пасталар беле, оюңуз кандай?
Аны мен билбейм, аны эчтеке айта албайм.
Салмагы дээрлик 1000 тонна болгон томат пастасынын мындан аркы тагдырын дагы кошумча маалымдамакчыбыз. Ал эми Кыргызстанга Кытайдан келген азык түлүктөрдүн сапаты жана мөөнөтү боюнча буга чейин да бир катар чатактар катталган. Маселен, кезегинде сүт азыктарында, жумурткада, ошондой эле унду текшере келгенде курамынан уулуу меламин жана кабык курттары чыкканы айтылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда апталык миң санат түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы, аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Түрмөгүбүздүн кабылма кешөкөбүз даярдаган бул санын элибиздин мүнүшкөрлүк өнөрүнө арнадык. Мүнүшкөрлүк көчмөн доордо кыргыздын жашоо турмушунун бөлүгү катары кесип да болгон. Мүнүшкөрлөр бүркүт, куш таптап, аң уулап, аларга карышкыр, түлкү, коён, кекилик, чил жана башкаларды алдырган. Аңчылыктын эң мыктысы ит агытып куш салуу болгон. Бүркүт, ителги, куш кармоо, аларды таптап салуу кыргыздарда эң жогорку деңгээлде өнүккөн. Кыргыздар жапайы айбандарга азыркыга окшоп ою келгендей, туш келди аңчылык кыла берген эмес. Бүгүнкү күндүн тили менен айтканда, экологиялык билими жок болсо дагы, кыргыздар жаз, жай учурунда айбанаттардын эркегине гана мергенчилик кылган. Канаттуулардын уясынан жумуртка алганга, ийинден төл алганга тыюу салышкан. Аңчылар кошпойду, төлдөгөнү турган кайберендерге эзеди мергенчилик кылган эмес. Аңчылыктын көп киши катышкан жана узакка созулган түрүн салбырын же салбуурун деп атаган. Мылтык албай мергенчилерге айдакчы болуп жүргөндөрдү салбурунчу дешкен. Эми алгыр канаттуулардын түрүнө токтолсок, ак куш, кара куш деп эки топко бөлүнөт. Ак куштар тобуна шумкар, туйгун, тунжур, тынар, карчыга, чүйлү, кыргый өңдүүлөр кирсе, кара куштардын тобуна бүркүт, ителги, лаачын, турумтай жана башкалар кирген. Улуу сөздөргө караганда туйгунду бүркүт же куштун башка түрлөрү багылган жерге алып киргенде, биркилер туурда болсо жерге, бийикте болсо өөнгө түшүп коно калып турган. Туйгун турган жерде алар басылып жүдөп кетери айтылат. Мүнүшкөрлөр туйгунду көтөрүп баратканын көргөн канаттуулар, каркыра, турна, каз, өрдөк аттуулар уча албай тырпырап көктөн жерге кулап түшсө, коён менен түлкү кайда качаарын билбей буттары тушалып калганын айтып жүргөндөр да бар. Туйгундан кийинкисин тунжур деп атайт, тунжурдан кийинкисин тынар деп коет. Куштун балбаны тынар болот, андан кийин шумкар, шумкар ителгиден чыгат. Бүркүттүн эркегинин салмагы 4-5 килограмм, ургаачысыныкы 6-7 килограмм болот. 8 килограммдыкта бүркүттөр кестешет, бирок сейрек учурайт. Бүркүттөр эки канатын жайганда 3 метрге чейин жетет. Бүркүттү мүнүшкөрлөр бийик кырга чыгып барып салат, анткени бийиктен жакшы күүлөнөт. Көздөрү өтө курс болот. Бүркүтчү көрө албаган 7-8 километр алыстагы карышкырды кадимкидей даана көрө алат. Бүркүт бийик аска зоолорго уялайт. Алгыр бүркүттү кармаган кишини кыргыз саятчы деп атаган. Алгыр куштарды таптагандарды мүнүшкөр десе, жалаң гана бүркүт таптап, бүркүт менен аңчылык кылгандарды бүркүтчү деп койгон. Бүркүттүн же куштардын томогосун тиккен адамдарды томогочу деп атаган. Эми бүркүттүн жашына токтолсок, балапан, ал эми бир жаштагысы бала бүркүт, эки жаштагысы бозум же бозум түлөк, үч жаштагысы таш түлөк, төрт жаштагысы кум түлөк, беш жаштагысы ым түлөк, алты жаштагысын ыл түлөк, жети жаштагысын барчын деп атайт. Андан кийинкиси экинчи барчын, үчүнчү барчын деп уланып кете берет. Бүркүттөрдүн колдогусу 40-45 жашка, ал эми жапайысы 100 жашка чейин жашайт. Бүркүттүн түрү 65 жетип, кырандары 19 урукка бөлүнөт экен. Буудайык, алып карагыш, мусмурут дегендери бар. Кыраан бүркүттөрдүн тобуна Ала тоонун ак ийин же Оролмо тоонун ак ийин деген аты бар бүркүттөр кирет. Бул бүркүттөр кулун тайларга кол салат. Адам жетпеген аска зоолорго уя салып, балапан багып чыгарат. Эң алгыры Алайдын ак көзү деген бүркүт бар экен айтылат. Аркалыктын бүркүтү, баатыр дордок, баатыр кашка, куу кашка, байкоңур, коңур мырза, коңур чегир деген түрлөрү бар. Бүркүттү балапан кезинде жетилип учаарына аз калганда уясынан алып же учуп жүргөн бүркүттү торго камап колго үйрөтүп таптайт. Бүркүт бийик аска зоолорго уя салып тууп, балапан басып чыгарат. Кыргызстар алгыр куш бүркүттү тор жайып кармаган. Уядан алынганы уя бүркүт, уя бала же кол бала, торго кармалганы тор бүркүт деп аталган. Бүркүттү колго үйрөтүп таптай баштаганда бутуна ичке кайыштан боо тагып, башына томого кийгизип кондурган. Эми кесиптешим Кабыл Макешке сөз тискинин берейин. Кабыл,
бүгүнкү миң санат берүүбүздүн негизги темасы мүнүшкөрлүк болгондуктан, мүнүшкөрлүккө кызыккан таяганчы уста Ислам Исраилов биздин студияда мейманда турат. Ушу мүнүшкөрлүккө кандайча кызыгып калдыңыз? Кыраан куштарды кантип таптайт?
Ата бабасынан бери келеаткан эле кыргыздын канына сиңип калган ушу бүркүтчү, таяганчы ушу каныбызда бар окшойт. Чоң аталарыбызда кызыккан экен, анан ушу куш бүркүткө өзүм эле баягы кызыга баштадым. Куш ителиги боюнча кармашты эле бир тор жайып ар кандай кармалат экен. Көбүчкөндүн үстүнө баягы петла кылып туруп анан кармайт экен машина менен колу. Анан бизде болсо тор жайыш керек экен да бизде. Кылтыкка түшүрүп тор жайып коюп кушту ителгин ошентип кармайт.
Ошол бүркүттөр канчага бөлүнөт?
Бүркүттү баатыр чегир, бай чегир, куу чегир деп коет экен. Үчкө бөлүнөт экен негизи. Анан баатыр чегир дегени баягы негизи баягы карышкырдан баштап илбирс жолборсуна чейин аюуга чейин кол салып алы жетсе жетпесе дагы барып кол салып
курч экен.
Курч болуп өлө өлөсүн каалабай ушундай салган экен. Анан эми бай чегир болсо жүнү узун үрпөк ал кишине отургузуп жоошураак келет экен. Ал эми куу чегир болсо ада кыраан болот экен дагы баягы негизгиси.
Бүркүт кайсыл учурларда мындай түлөйт, анан кантип тапташ керек, жана башка куштарды кантип таптайсыңар? Чыргага салуу же болбосо үндөк деген түшүнүктөр бар эмес?
Майда июндарда деп бүркүт боюнча да ошондой баягы түлөтүп уядан балапанын алып табаккандар бар. Анан тор жайып баягы учуп кармап калганда кыраан бүркүттөрдү тор жайып кармагандар да бар да негизи. Балапан кезинде уядан алганда шаңшып жана бүркүттөр отурганда шаңшып калып атпайбы негизгиси? Эгерде баягы кыраан болуп өздөрү тор жайып кармап алганы болсо алар көп шаңшыбайт экен, отургузуп эметкенде өзү колго көндүрүп учуруп чырга сүйрөтүп негизи бүркүттү биринчи таптардачы. Негизи ителиги ушуга азыр жана сал бороондарда тайган куш салып чогуу жүрүп атабыз. Кушка ителигиге караганда бүркүттү багы кыйыныраак. Мунун тамак ашы, багуусу дагы, таптаганы дагы кичине бүркүттүкө кыйыныраак болот экен. Анан чырга сүйрөтүп биринчи бүркүттү баягы балапан уядан алгандан өзү жетилип эме кылгандан кийин баягы түлөтүп ататына кайгылып анан колго көндүргөндөн конуп анан баягы учуп кетпеш үчүн бутуна узунураак баягы жип байлап балдар болобу жана түлкүнүн териси, каш кулактын терисин сүйрөтүп баягы кебин жасап алып анан акырындык менен ошону үйрөтүп анан акырындык менен анан бошоттуп анан кийинчерээк анан баягы түлкүнү баягы кызып баягы чырганы кармап калганда анда кой көрбөй эме кылат да анан ошондо да кичине эт алып алып аны жедирип биринчи колго көндүрүп учуруп аткандарын да көрүп өзүм да кызыгып ошол кошо менен кошо азыр бүркүт боюнча
жалпы ителги деп коюшат да анан эми шумкар жана башка ителгинин түрлөрү да бар да анан аларды кантип таптайт анан кандай жандыктарды алат ителгичи
экөө шумкар ителги деле бир деп коет анан ошол кыраанын шумкар деп айтылат да шумкар анан ителги лаачын деп коет кыраан куштардын мисалы ата бабаларыбызда биздин дүйнө жүзүн изилдеген боюнча бөлүнгөндө шумкар кырааны болгон жана сырттаны дегендей да ителгини менен лаачынды экөөнү баягы сынашкан да санап канча деп баягы бүт дүйнө жүзү боюнча өткөндө мисалы 100 көбүчкөндү кое берсе ошонун 80 алып түшкөн лаачын лаачынды орусча сапсан деп коет ителгини балабан дейт шумкарды болсо сокол деп айтылат негизи үчөө бирдей эле ителги анан баягы кыраан анан бул кичине кичирээк болот 50 чейин барат шумкардыкы болуп бул лаачындыкы болсо 38 чейин барат сантиметрге чейин негизи анан бул куштан а ителги болсо алган боюнча ошол көбүчкөндү кое бергенде лаачын 80 кармап 20 кое берет да а ителги болсо 60 кое берип 40 анан бул ителгини тээп өтөт бул өзү бир жолу тээп өтмөйүнчө жерде турабы асманда турабы кайсы жерде турса дагы бир тээп өтмөйүнчө өзүнүн анты ошондой экен бул мууздамайынча жебейт асманда кетип баратканда тип көбүчкөндү тебеби кайсын деп келгенде башы алдамдык менен жүргөндүктөн башы жулунуп кеткен жулунбай калса баягы жерге жыгылып эс үчүн жоготуп жерге жүргөндө анан кийин башы мууздап туруп анан кийин кекиртегин жулуп туруп анан кийин жейт ителгини түздөн учканда катуу эми баягы дүйнө жүзү эме боюнча биздин ушуга чейинки изилдеп келген боюнча түздөн учканда 300 менен кетет скорость километр саатына 300 менен кетет эгерде өйдөрөк бийик көтөрүлүп туруп ылдый түшкөндө 400 менен кетет экен да ылдамдыгы мына ушуну ошону менен келип жана учуп келгенде октой болуп жана зыңылдап келип тепкенде жана куштардын башын жула тепкен таптаганда чагысканда таптап койгон бул таптагандан болот экен да жана саяпкерден мүнүшкөрдөн деген ошол сагысканды таптап эликтин жана кебин жасап коюп баарын канып эликтей кылып жасап койгон эки көзүнө эт берип эметкен экен элик болобу эчки тоотеке болобу анан барып эле сагысканды кое берсе эки көзүнө жабышак эле эки көзүн коюп ичкен анан тамталаңдап эле баса албай калат анан барып атып алышкан ошентип кыргыздын өнөрү ушундай болгон экен
мүнүшкөрлүк өнөргө көңүл бөлүнүп колго алынып атабы же жеке демилге менен эле ишке ашып келатабы
чынын айтканда жоголуп бараткан да ошонун баары эми такыр жоголмок чынын айтканда анан бул алмаз акын ошол жана салбырымды уюштургандан бул элдин жана тайганга кызыгуусу бүркүткө кызыгуусу ителги кушка кызыгуусу баягы спорт катарына кирип анан жаш балдар биздин кыргыздын баягы өзүнүн баягы канында бар да негизи жандана баштады
кадырман угармандар сиздер кеминдик мүнүшкөр уста ислам исраилов менен болгон маекти уктуңуздар кеп кезеги өзүңүздө шайлообек мырза
кадырман угармандар сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар аны даярдап обок алып чыккан шайлообек дүйшөев
сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз эми назарыңызда тамаша эмес апталык берүүбүз уктурууну акын сатирик жолоочу Ырыспаев даярдады
саламатсыздарбы бүгүнкү бизди күтүп отургандар жана капыл тапыл капыстан кошулуп калгандар ободо азаттыктын таңкы тамаша эмес уктуруусу уктурууну мен жолоочу Ырыспаев алып барамын ошентип бүгүнкү теманын өзөгү өзү эле табылды үйдө телевизор көрүп отурган жаныбарлар дүйнөсүн кайсы бир чытырман токойдогу жандыктарды көрсөтүп жатты анда аюу арстан жолборс карышкыр илбирис түлкү коёндун өөдө жашайт экен анын баарлыгы айтылбаган жазылбаган закондоруна кыңк этпей баш ийгендери кызыктырды мисалы тырмактуулары өз чек араларындагы бак дарактарды тытып белгилеп алсыздары акырын бут көтөрүп даарат ушатат болду чек ара чептен бек сакталат таң калгандан улам жаман чапанымды жамынып жакамды кармандым аңгыча а биздечи деген ой жылт этип өтүп кетти Илгери коростон болуп жүрүп, коноктоп бирөөлөрдү ошотуруп этчегенге акылыбыз жетпептир, арт жактагы жыртыкты эптегенге толгонуп миң мертебе тобо кылдым, маңгурттукту мындай кой, малсымал чөбөттөп кетпегенге. Жылаандай ышкырынган жылдар өттү, мансаптуулар элин сатып, жерин сатып, маашырланып жырга бөттү. Жоштугубузду билип алды, жонубузга минип алды, жаманды коногу билет кылып, жака түгүл жайлообузга кирип алды. Ак калпак элдин ашмалтайын чыгара талкаладык, өзүбүздү аңга түртүп, өзгөнү калкаладык. Чогуйлоп чогулушта чалкаладык, угуздурбай кулакка улут затын, теңсиз кыкең теминип тоону көздөй жөнөп калды, тескери токуп алып миңген атын. Кудайга шүгүр дейли, көрөр күн ичер суубуз, Алатоодой айтулу мекенибиз бар экен. Билектин күчү, найзанын учу, кылыштын мизи менен коргоп, аталарыбыз аманат кылып урбактан урбакка өткөрүп келди. Эми эгемендүү эл болдук, эр уулу менен тең болдук, бирок бир нерседен кем болдук. 20 жыл ичинде негедир өлкөбүз өнүкпөй, өз көмөшүнө гүл тарткандар өнүктү. Бүкүлү бойдон эле жутуп атышат. Эртеңки күн келер деп кекенебиз, бирок эртеси деле бүгүнкүдөн ашыра сугунуп жатышат. Эртеңки куйруктан бүгүн көпкө дешип, өңгөчтөрүн майлашат. Карыны, аш казаны курсактарына батпай калды. Курсагы болсо жер чийет. Мыкты жердин барын, ыктуу жердин барын чийип, ченеп, ээлеп алышты. Чийинден ары киргизбейт. Кирсең чыгып кет деп ызырынып, чекеңе тапанча, желкеңе замбирек такайт. Өздөрүн өлөрчө коргойт, өлкөнүн чийинин өлсө ойлонбойт. Аттуу баштуу акылдуу билерман бийликтегилери бар өлкөлөр өлкө чебин бекитип алышкан. А биздикилер калмак кыргыз жоо болсун, кара жаным соо болсун деген тарызда жаламаз оодой кылып жалаң өз үйлөрүн коргоп алган. Кимден бекинет, эмнеге бекинет билбейт эч ким. Эх, ташбакаларым ай, ташбакаларым. Көзүм көрбөсүн, көчүктү бөрү жесин мамиле. Кечегиле өзбек туугандардын биздин Чарбак айылындагы кандаштарыбызга карата жасаган мамилеси кара көздөн жаш агыздыгы. Силерди өлтүрүп койсок да өзүбүз билебиз деген үстөмдүгүн көрсөтүп, 3 жаштагы наристеден баштап үлпүлдөгөн келин, үшкүрүнгөн чал кемпирге чейин айдап барып камап, сабап жүн туткандай кылышты. Бизди өкмөт болору болуп боёсу кангандан кийин төшөктөн туруп көзүн ушалап күнөөлөрдү табабыз, жоопко тартабыз. Баткендин прокуратурасы иш козгоп моралдык материалдык чыгымдын баарын чыпчыргасын коротпой өндүрүп берет деген көңк мык сөзүн айтты. Аны уккандын жай жаткан күлкүсү козголот. Бакыйган кериби бар, желеги бар, кимни бар, мамлекеттен коркпой кол салып аткан кушаярлыктар Баткендин райондук прокуратурасын быш этип коёр бекен. Кош бойлу кыз энесин коркутат болуп, алар эртең эмне шылтогандап атканын кайдан билебиз? Эстүү мамлекеттер эсил кайран эссир көз жумары менен саясий көз карандысыздыкты чек ара маселелерин чечкенге киришкен экен. А биздикилер алмай, жулмай, жемей, тономой, тойгондору качмайды өнөкөт кылып алышкан. Чама келсе ошол Чарбак айылынын жашоочуларын ар бирине кыргыз эл баатыры деген наамды ыйгарып, материалдык жардам көрсөтүү керек. Болбосо кудук эмес, арыктан алып ичер суусу, телевизор саяр электри жок, унутта калган элди кунан кудукка түсө курбака айгыры болот кылдырбаш керек эле. Алардын ар бири мыкты чек арачы деген атакка ээ. Бул ата бабамдын жери. Биз урпактары ушуну унутпайбыз. Талаасын эмес ташын карматпайбыз. Жерди бергенче көөдөндөгү демди беребиз деп кыргыз кимнин кыйкырып турушат. Кой талаада калса карышкырга, калк талаада калса кас душманга жем болот. Баса укканды учуртпай көргөндү айтайын. Былтыр жайында Баткен райондук Согмент айылына бардык. Караңгы түн, адырдын арасы, асман толу чаң, жол узак, араң жеттик. Эртеси туруп көчөгө чыксак, эрбейген сербейген эркек кумурскадай болгон балдар аргай жерде шалпайып турушат. Башындагы шапкелери көзүн басып ээгине түшөт. Бутундагы өтүктөрүн тарта албай кыязы атасыныкыбы дедик. Асынгандары автомат сыяктуу оюнчукпу же нагызбы кармалап көрбөгөндөн кийин аныгын билиш кыйын. Булар кимдер? Биздин чек арасылар жоокерлерибиз. Бышкырып идик. Эмне бала бакчадан алып келишти беле? Билбейбиз, ийиндерин куушурушат. Көзүбүзгө элестелди. Чек араны узун бойлуу, дене мүчөсү чымыр, кийимдери өзүнө жарашкан, баскан турганы тың, шайдот жигиттер кайтарчылыгы. Булар козу кайтарган балдарга окшоп турат го. Кантип келген, көрсө өлкөгө аскер керек экен. Көз доктурга киргендерден тиги тамга абы же бывы десең быго дейт. Тиги сүрөт беби десең төөгө дейт. Жарайт экен деп жазып берип, андан кийин кулак колко кабинетине жөнөтөт. Канча кулагың бар десең, кулак өкө сөз бирөө. Сизде сөзүм бар эле деп көзүн кысат. Көзүн кашайта уруп, кулагынан чоя кармап барып, нервти текшерген бөлмөгө киргизет эбет. Балан толбой атса анан кантсын. Ал жердеги врач тигини отургузуп алып, килейген барсканы менен тизеге шилтегенде, байкуш жигит тизесинен калган бөлүктөрүн чогулткан бойдон терапевттин эшигин сүзүп жыгылат. Терапевт болсо ал шордуну ал кажакан алып тургузуп, белиңе чейин чечин деп буйрат. Тигинин арты айрык парашютун көргөндө сен учукка жарабайсың, курулуш аскерине куп гана экенсиң дейт дагы тиш доктурга салып берет. Эки чайнап бир жутутай болгон тиш доктур тигинин оозун араандай ачып туруп ширенке чагып карап чыгып, бир да соо тиш таппаган соң аскердин боткосунан бөлөк тамак аш берилбесин деп жазып, тиш шотка, тиш пастанын зарылдыгы жок экенин мындай кой, буга окшогон солдатты эч бир душман тишине уруп сындыра албайт деп кошумча жазып хирургка жөнөтөт. Хирург болсо сынык пынык, жарака марака, шишик пишик барбы деп сурайт. Тиги бечара баары бар менде дейт. Таманымда үтүктөй жалпак дейт. Үтүктөйү жакшы экен, тияктан аскердик форманы үтүктөгөнгө абдан керек болот жөнө деп кесе айтып акыркы врачка киргизет. Күтүп турган сержанттардын колуна баланы салып беришет. Ошону менен аскердик убакыт жылжып жүрө баштайт. Кайда болсо эле мээнет жүгүн, мекен жүгүн артынып, отко да, чокко да, сотко да түшүп жаткан илгеркиче айтканда жарды жатаксылардын балдары, майтаман, демдүү депутаттардын, бийликтегилердин, мансаптуулардын балдары ресторан, сауна, курорттор, кычысса муштуму кыздарды сабайт. Ал эгүү болушса алкынган машиналарды минип калаанын кан жолдорунда 2-3 тент кишилерди тебелетип кетет. Атын атасаң балеге кабыласың. Бир чиновниктин баласы эл четине, жоо бетине басып барганын уккан билген көргөн киши да жок. Коргоо министрлиги болсо коңурук тартып упчемгендей уйкусунун арасында көзү үргүлтөт. Реформа деген өңүн эмес түшүнө кирбейт. Мына Россиянын коргоо министри солдаттарынын чулгоо кийишине тыюу салды. Анткени азыркы учурда чулгоо ороону уят экен. Элибиз эгемен, жерибиз бейиш, калкыбыз каарман, эмнегедир эле эркибиз жетпей жаткандай. Кайдыгерлигибиз, кенебестигибиз жетишпей, чечкиндүүлүгүбүз чегинип жаткандай. Мына кыйрыбызда Кытай турат. Чынын айта кетели, азырынча жан кудайдыкы, жамынган ичкен жегенибиз Кытайдыкы. Күрүчтүн аркасы менен күрмөк суу ичип жатканыбыз жашыруун эмес. Бирок ал эл эртеби кечпи коюнун ассаң колтугуңа кирип алып, өпкүлөп, муунтуп жатып өлтүрбөсө экен. Мына кечээле өзгөндө түз жерден өрт чыкты. Жамандыгын билип алдым, жайытыңа кирип алдым дешип дердеңдеп жергиликтүүлөргө кол көтөрүштү. Ал чырдын анык төгүнүнө биз адвокат боло албайбыз. Бирок областтын губернатору баш болуп, аксакалдары төш болуп, ак дасторконун жайып, ашын коюп, тизелеп кечирим сурап турганын баарыбыз көрдүк. Ак калпагын башына, үртүгүн үстүнө жапты. Бул эмне? Кошоматчылыкпы? Жасакердүүлүкпү? Өзүбүздүн улуттук намыс кайда? Кардыңа ыйлабай, кадырыңа ыйла дейт кыргыз. Кайран калпакты ала чаппаган, айтор калк калган жок. Калпакты көрүнгөнгө көтөрүп чаба берип, баштан бакыт, көөдөндөн ыйман жуулуп атабы дейбиз. Кадыр касиетибизди сактап, өзүбүздү баттап, кыргый кабак мүнөз менен мүңкүрөбөй сүйлөшүп койсо болот эле да. Эми көрсөң достук үйү, достук көчөсү, достук көпүрөсү, достук каналы деген аталыштар жаап чыгат. Халва, халва дегенден ооз татты болбойт. Илгери Лелин көчөсү деген бар эмес беле? Ошол Лелиндин уландысы 22-нчи партсез деген болгон. Ленин кыргызга көп жакшылык кылып чоңойтуп, чочойчуп партсездин колуна тапшырган. Партсез колунан келишинче жакшылыгын аябады кыргыздан. Кийин астынан так кеткенде Ден Сяопин келип ээлеп алды. Ал неме кыргызга эмне жасап эмгегип өткөнүн эч ким билбейт эмдигиче. Болгондо да килейген келишкен көчөнү сокулукка чейин ээлеп алышы шек туудурбай койбойт. Арабызда бирөө бар эй, сөзсүз бирөө бар. Бүгүнкү күндө каркыра жайлоосун казактар чектен өтүп, арса казуу, зым менен кармап алышып, үрккөн жылкылар, сайгактаган уйлар жарылып өлүп аткан менен бирөөнүн да кабары жок. Өткөн жайда эле Үссуунун куйганы деген жерде отурган малчыларга казак чегерачылары келип, чайын ичип, нанын жеп, кымызына кызыгандайын, сендер неге биздин жайытка кирип кеттиңдер деп, балдарынан бери колу бутун бууп, койдой таңып сабап, керегеге байлап кетишкен. Булчу облас борборуна чейин жеткен, бирок алы жетпеген акыретчил бойдон кала беришкен. Каркыра суусунун казак жээгинде ар бир карагайдын түбү сайын солдат, баш бактын өлдүн, а биз тарабында алар үчүн бака чардак. Түштүгүбүздө өзбек, тажик кордойт, түндүгүбүздө баурдас казактан кыргыз боздойт. Бул теңсиздик эркибиздеби же кемигибиздеби, элим жерим деген эл башылар чыгар бекен деги. Сиздер азаттыктын тамаша эмес берүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен жолоочу Ырыспаев даярдап алып бардым.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Мишки.